Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Abu Hatim Ibn Hibban Al-Busti rahimahullah, masih pada bab ke-30, dzikru sifatil karim wal la'im, penyebutan tentang sifat karim, orang yang mulia, orang yang pemurah, derma, serta la'im, lawan dari itu orang yang buruk dan jelek sifatnya. Karim atau karom, banyak pintu dan bentuknya. Terkadang karim dengan ilmu yang dia ajarkan kepada orang, dan itu sangat mulia dan sangat tinggi. Ilmu yang kamu ajarkan kepada orang termasuk karom. Terkadang karim dengan jabatan dan kedudukan dia, membantu orang melalui jabatan atau pangkat kedudukan yang dia miliki. Terkadang pula karim bilmal, dengan hartanya, membantu dan memberi orang dengan harta yang dia miliki. Pada yang ketiga ini, banyak contoh dari para anbiya alaihimussalam, terutama Rasulullah SAW sendiri, kemudian para sahabat dan kurama, orang-orang yang derma dan sangat ringan tangan, pemurah. Bahkan itu diriwayatkan atau disebutkan dalam sejarah Arab, orang-orang Arab sebelum diutusnya Rasul SAW di masa jahiliyah. Dari para nabi, maka Nabiullah Ibrahim alaihi salam sebagai toladan utama, di mana Rasulullah sebutkan kana awwala man adhafa dhaif, Ibrahim alaihi salam yang pertama jamu tamu, memuliakan tamu, Ibrahim alaihissalam. Tidak ada sebelum beliau bentuk seperti itu. Tamu datang dihormati, dimuliakan, dijamu, diberi makan. Ibrahimlah yang pertama mengajarkan itu dan mencontohkan itu kepada umat-umat setelahnya. Dipuji oleh Rasulullah SAW. Dan itu yang Allah sebutkan tentang beliau. Kata Imam Al-Munawi, Ibrahim hingga karena sangat dikenal dan suka memuliakan tamu, hingga dijuluki gelar beliau Abu Dhivan. Abu Dhivan, Dhivan jamak dari dhaif, duyuf atau dhivan. Abu Dhivan, karena tamu setiap yang datang bertamu kepada beliau merasa senang dan dihormati, dijamu sedemikian rupa. Bahkan diriwayatkan Ibrahim alaihissalam tidak akan menyantap makanannya sampai beliau berjalan 1 mil sampai dengan 2 mil mencari orang yang bisa diajak makan bersama beliau. Dan itu lebih dari sekedar tamu, gak ada tamu sebetulnya. Cuman beliau cari. 1 mil, bukan jarak yang pendek, 2 mil. Nyari orang yang sekiranya bisa diajak, terlebih itu orang asing, bukan dari negeri itu, pendatang dari mana entah. Tentu gak ada yang dia kenal, gak ada keluarga. Maka akan diajak oleh beliau makan bersamanya. Makanya Allah sebutkan dalam Adz-Dzariyat, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukromin. Karom. Kerim. Tidakkah datang kepadamu kisah tentang tamu-tamu Ibrahim yang dimuliakan. Mukromin. Isim maf'ul. Mukromin. Karena Ibrahim muliakan. Karena Ibrahim alaihissalam sangat menghormati dan menjamu mereka. Tamu-tamunya. Demikian khidmat beliau kepada tamunya. Dan itu sifat dan karakter orang karim. Memuliakan orang yang datang kepadanya. Pertama, dia muliakan dengan basyasyatul wujuh, dengan muka yang senang menampakkan dia bahagia dengan kedatangan tamunya. Itu sudah bentuk penyambutan yang hangat dan ikram, dhaif. Kan beda perasaan si tamu ketika datang, kamu sambut dengan gembira, ahlan wa sahlan, masya Allah, kapan datang ini itu. Dia senang. Nah, yang kedua, dengan ditempatkan atau didudukkan di tempat yang layak dan yang baik untuknya. Yang ketiga, dengan mempercepat hidangan jamuan yang kamu miliki untuknya. Seperti tadi kita sebutkan bahwa di kalangan jahiliyah atau di masa jahiliyah, karom ini ma'ruf, sifat yang mereka puji dan mereka banggakan. Karena aib bagi mereka, jelek dan cacat, dan mereka malu sekali kalau diketahui atau disebut-sebut orang tidak punya karom, tidak punya kemuliaan, tidak menghormati orang, terlebih tamunya atau orang yang butuh, yang minta kepadanya. Seperti ma'ruf dalam Amsal, nama yang dijadikan apa ya, patokan atau peribahasa dalam karom, yaitu Hatim At-Ta'i, sangat masyhur dan dikenal ma'ruf sekali, hingga kalau ada orang yang sangat derma dan luar biasa pemurah dan sering bantu dan ringan tangan, orang Arab akan katakan hadza akram min Hatim. Ini orang lebih karom, lebih karim dari Hatim. Padahal Hatim sudah luar biasa. Kita lihat kisahnya. Hatim At-Ta'i, kata istrinya Nawar, istri beliau, pernah kami berada di waktu yang sangat sulit, masa paceklik berkepanjangan, tidak sedikit ternak yang mati, gagal panen karena panas dan gak ada air, gak ada hujan. Sulit. Orang pada kelaparan, orang pada kesulitan. Bahkan anak-anak kami sendiri, kata istri beliau, Nawar, pada menangis, pada teriak-teriak karena kelaparan, enggak cukup makan untuk mereka. Aku dan Hatim hanya bisa menghibur mereka, menunggu waktu malam, diulur-ulur waktunya, mungkin disuruh main atau ini itu, dihibur sampai malam. Mau enggak mau mereka ngantuk dan tertidur. Saat seperti itu, tiba-tiba di tengah malam ada yang ketuk pintu. Walhasil ketika dibuka dan ditanya, siapa ini? Aku Fulana, tetangga beliau. Dan beliau katakan, anak-anakku pada kelaparan, pada menangis, pada teriak. Sama Hatim juga. Tapi dia bilang, siapa lagi yang aku harapkan? Kamu dikenal orang kerim. Kamu dikenal orang derma, orang ini pemurah. Bantu kami, tolong kami. Maka Hatim disebutkan langsung yang beliau miliki tersisa, dan itu dieman-eman sebetulnya oleh beliau, satu-satunya kuda milik beliau. Dan jarang, gak ada orang Arab makan kuda. Karena menunjukkan gak ada lagi sudah. Biasa mereka makan kambing, ma'ruf, onta masih dimakan. Kuda gak ada orang Arab makan kuda. Ima kambing, onta atau sapi kalau ada. Daging yang ma'ruf makanan mereka itu. Tidak tersisa bagi Hatim kecuali ini. Dan itu harta yang mahal sekali. Sebetulnya untuk tunggangan, untuk kendaraan lah istilahnya, untuk kesana kemari. Dan hanya satu-satunya itu harta tinggalan beliau, disembelih oleh Hatim demi untuk kemudian dagingnya dibagikan ke tetangga-tetangganya, termasuk wanita itu tadi. Itu karomnya Hatim. Dalam keadaan beliau sendiri bukan orang yang sedang dalam keadaan berlebih hartanya. Beliau sendiri dalam keadaan susah. Sama masa itu masa sulit menimpa semua orang. Tapi aib bagi Hatim, ini orang sudah datang minta bantuan, minta dan nyebut-nyebut beliau orang karim, kemudian enggak dibantu. Malu beliau. Maka itu yang beliau lakukan. Hatim pernah ditanya, adakah orang yang lebih karom dari kamu, lebih mulia, lebih derma, lebih ini? Kata Hatim, ada. Siapa? Ada anak muda dari Badui, dari suku pedalaman sana. Kif kisahnya? Kata Hatim, dulu aku pernah singgah di mereka, di tenda rumah orang-orang Badui. Ya karena dia tamu, ya orang Badui pun ma'ruf dengan karom, dengan menghormati tamu yang datang. Maka anak muda ini menyembelih satu kambing untukku. Ini untuk menjamu tamunya. Walhasil makan. Ketika makan, Hatim rupanya ya asik mungkin makanan apa bumbunya atau ini dengan otak di kepala kambing itu. Dan dilihat oleh anak muda ini, kenapa enak? Enak sekali ini, luar biasa otaknya. Sebentar dia keluar, hidangkan lagi, makan lagi, bagian otaknya terutama. Sebentar dia keluar lagi, sekian kali. Sampai selesai, alhamdulillah urusan sudah ini, kelar. Beliau minta izin untuk pulang, begitu keluar beliau melihat darah di mana-mana. Maka aku tanya karena penasaran, apa yang kamu lakukan wahai anak muda? Kamu sudah mengatakan otak kambing ini enak, aib bagiku. Habis dan tidak ada yang dihidangkan lagi. Maka aku sembelih seluruh kambing yang ada, demi kamu bisa menikmati otaknya. Dan dia punya 10 kambing, gak ada lebih. Hanya 10 kambing itu, dia sembelih semua demi otaknya dinikmati oleh Hatim. Aib bagiku, kamu nikmat menikmati dan asyik istilahnya dengan otaknya, sementara cuma satu kepala yang bisa aku berikan. Disembelih semuanya. Lalu Hatim ditanya, kamu ganti? Tentu aku ganti. Dan Hatim saat itu dalam keadaan besar, ekonominya banyak ini. Aku ganti anak muda itu disebutkan aku berikan kepadanya 500 kambing dan 300 onta. Diberikan kepada anak muda itu sebagai ganti. Kata si penanya, kalau gitu kamu lebih karim tetap dari anak muda itu. Kata Hatim, enggak, beda, dia lebih karim. Bagiku 500 onta, 300 onta, 500 kambing itu kecil. Karena ribuan kambing dan ontanya Hatim, dia kaya. Anak muda ini enggak punya kecuali 10 kambing itu, enggak ada lain. Itu pun dia sembelih semuanya. Dalam keadaan sulit, hanya itu yang dia miliki. Anak muda itu lebih karim dariku. Itu kisah Hatim At-Ta'i. Di antara mereka pula ada yang disebut Abdullah bin Juda'an. Dan juga sangat dikenal dengan karomnya. Termasuk tokoh dan dimuliakan di Quraisy. Disebut dalam sejarah orang yang pertama membuat faludah. Faludah itu ya sejenis makanan, mungkin semacam kalau orang sekarang ada yang nyebut heisa atau harisa, campuran dari tepung apa gandum, daging, kadang dicampur roti, tentunya dengan bumbu-bumbu. Faludah sampai sekarang disebut orang Arab faludah. Disebut yang pertama membuat faludah ini untuk jamuan tamunya Abdullah bin Juda'an di masa jahiliyah. Kalau sudah beliau buat jamuan, beliau disebutkan punya banyak nampan besar, dihidangkan, yang duduk, makan, yang berdiri, yang berkendaraan, datang, semua bisa kenyang. Artinya banyak sekali yang beliau hidangkan dan beliau berikan untuk orang lain. Disebutkan pula ada orang datang kepada Abdullah bin Juda'an dan mengeluh karena dia dituntut dan dikejar-kejar oleh orang yang dia punya hutang kepada mereka, gak bisa bayar-bayar. Tanpa ditanya, tanpa di ini, Abdullah bin Juda'an langsung mengatakan, hutangmu aku yang tanggung. Berapa lah kalau besar jumlahnya? Dia gak peduli. Dari karomnya, hutangmu aku yang tanggung. Enggak kemudian ditanya dulu misalnya kan, kalau orang, berapa emangnya utang kamu? Saya ada utang 10 juta atau 100 juta, jadi aku bisa bantu sekian persennya misalnya. Abdul bin Juda'an enggak, aku tanggung semua utangmu. Walau dia tanya berapa. Dan omongan itu enggak akan tercabut, aib bagi mereka. Sampai kemudian disebutkan jumlah utangnya sekian-sekian, besar, dinar, dan ditanggung semuanya, dibayar oleh Abdullah ibnu Juda'an. Di antara mereka pula, karena Abdullah bin Juda'an terlalu royal, suka memberi, orang minta dikasih, seperti tadi, hutang walau ditanya berapa, ditanggung, bayar. Belum lagi makanan yang dia kasih ini itu. Akhirnya sukunya, dia dari Bani Taim, Taimi dari Quraisy, melarang Abdullah bin Juda'an untuk melakukan hal yang serupa lagi, terutama di masa tuanya. Udah enggak boleh. Dan di Arab tentunya suku punya kemampuan untuk itu. Sehingga setelah itu Abdullah enggak bisa banyak memberi, banyak berbuat seperti awal. Tapi dia enggak habis akal untuk bisa ingin membantu orang. Berupaya, berpikir bagaimana caranya dia bisa memberi. Kaumnya sudah melarang, enggak bisa dia seperti biasanya ngasih-ngasih. Maka tiap disebutkan tiap kali orang datang yang minta, yang hutang, yang ini, ya disebutkan oleh Abdullah bin Juda'an, kamu kan tahu At-Taymi, Bani Taim melarang aku, kamu tahu aku gak bisa lagi berbuat seperti dulu. Tapi akan aku berbuat sesuatu, istilahnya kalau bahasa kita, afwan ya. Aku minta izin ke kamu, yang penting kan kamu dapati uang itu. Kamu butuh uang, mungkin untuk bayar hutang, mungkin untuk hajat dia, ini itu. Maka ditampar oleh Abdullah bin Jud'an. Sekarang kamu pergi ke Bani Taim. Sebutkan aku ditampar oleh Abdullah bin Jud'an. Datang orang ini ke kaumnya, aku ditampar, kepada Abdullah bin Jud'an, begini-begini, zalim. Kata kaumnya, gak boleh ini dibiarkan, dia harus bayar tebusan. Dan itu yang dimaukan Abdullah bin Jud'an. Bagaimana caranya dia bisa memberi. Dia bukan tipe orang zalim yang suka menyakiti, bukan. Tapi saking ingin memberinya, cara itu yang bisa dia lakukan. Karena di mereka, di Arab, apalagi di dalam Mekah, gak dibiarkan orang terzalimi. Ada yang mendolimi harus tanggung jawab. Salah satunya dengan memberi tebusan, ima onta, ima uang. Maka kaumnya datang, kamu tampar orang ini, betul, bayar sekian. Ya akhir aku bayar. Dan itu yang dimaukan memang. Karomnya Abdullah bin Jud'an. Sampai setingkat itu. Padahal kaumnya sudah melarang untuk dia memberi dan membantu orang. Disebutkan pula di antara mereka bahwa para sahabat Rasul pula dikenal dengan karom, derma dan karim mereka kurama radhiyallahu taala anhum. Kata Umar bin Al-Khattab, pernah Rasulullah perintahkan kami untuk bersedekah. Kebetulan kata Umar, saat beliau sampaikan itu aku sedang punya banyak uang, banyak harta. Maka aku katakan dalam diriku sendiri, hari ini aku akan kalahkan Abu Bakar karena hartaku banyak sekarang. Maka dikeluarkan oleh Umar setengah dari hartanya. Banyak harta beliau saat itu, rizki Allah berikan. Walhasil setengahnya beliau keluarkan, beliau sedekahkan. Ternyata ketika datang Abu Bakar ditanya, apa yang engkau berikan? Kata Abu Bakar, semua hartaku, tidak ada yang tersisa. Apa yang engkau sisahkan untuk keluargamu? Allah dan Rasulnya. Maka kata Abu Bakar, la asbikuhu ila syai'in abada. Aku enggak akan pernah bisa mengalahkan Abu Bakar. Asyahid karom. Apa yang dilakukan Umar pun bukan hal ringan. Setengah dari hartanya. Terlebih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhahum. Itu pula yang disebutkan dari Abu Thalhah Al-Ansari radhiyallahu taala an, menginfakkan kebun terbaik yang beliau punya, artinya paling banyak hasilnya, paling subur, beliau infakkan fi sabilillah. Ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu tidak akan dapati kebaikan hingga kamu infakkan apa yang kamu cintai. Dan dia sampaikan, ya Rasulullah, yang paling aku cintai kebun ini, paling banyak menghasilkan, dan aku berikan untuk Allah di jalan Allah SWT. Di antara mereka pula ada sahabat Qais ibn Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu ta'ala anhu. Qais ibn Sa'ad pernah menjual sesuatu kepada Muawiyah radhiyallahu an dengan seharga 90 ribu dinar, besar sekali di zaman itu, mungkin kalau sekarang 900 juta. Maksud, dapat harta banyak Qais ibn Sa'ad. Begitu itu yang beliau miliki, beliau perintahkan seseorang pembantunya, mungkin, kamu sebarkan Di zaman itu enggak ada HP untuk mengeser sesuatu supaya banyak yang tahu. Orang teriak-teriak atau nyampaikan di sana sini di masjid bahwa siapa yang butuh pinjaman uang mau hutang datang ke Qais bin Sa'ad. Begitu banyak harta, maka berduyun-duyun datang orang kepada Qais bin Sa'ad, aku butuh sekian, pinjami. Aku butuh sekian, fadhol, pinjami, ambil. Sekian banyak orang dari para sahabat atau para tabi'in di masa itu. Walhasil, singkat cerita, berjalan beberapa waktu, Qais bin Sa'ad disebutkan sakit, cukup parah. Dan beliau dapati gak ada yang datang, gak ada yang jenguk, gak ada yang ini. Mana ini orang? Fin jamaah. Maka dia tanya kepada istrinya, ya fulanah, mana fulan, teman-temannya yang ini. Kenapa gak datang menjengukku begini? Kata istrinya, bagaimana mereka mau menjenguk? Malu, karena hutang yang mereka pinjam darimu belum bisa terbayar. Belum bisa mereka lunasi. Kata Qais bin Sa'ad, celaka itu hutang. Hanya gara-gara hutang mereka gak mau datang menjengukku. Dipanggil lagi fulan tadi, fulan ta'al, sebarkan ke mereka yang punya hutang kepada Qais bin Sa'ad halal. Dia dibebaskan. Dianggap gak ada hutang kalian. Maka berdatangan mereka. Baru kemudian datang menjenguk Qais bin Sa'ad. Asy-Syahid menunjukkan karomnya, derma dan mulianya Qais ibn Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan beliau pernah berdoa, Allahumma rzuqni mala fa innahu la tasluhul fi'al illa bil mal. Ya Allah, beri aku rizki harta, karena banyak perbuatan tidak bisa dilakukan kecuali dengan harta. Artinya perbuatan baik, seperti menghutangi, perbuatan baik kan gak bisa dilakukan, bagaimana kamu menghutangi, hartamu gak ada. Sedekah, infak, ini, itu, membantu. Banyak perbuatan baik yang gak bisa dilakukan kecuali dengan harta. Maka beliau meminta kepada Allah untuk diberi harta yang banyak, radhiyallahu ta'ala anhu. Sufyan ats-Tsauri meriwayatkan bahwa suatu ketika Qais bin Sa'ad pernah menghutangi orang, meminjami 30 ribu dinar. Cukup besar. Walhasil, setelah sekian waktu, orang ini datang untuk melunasi hutangnya. Aku pernah hutang ke kamu 30 ribu dinar, ini aku sekarang aku lunasi. Apa kata Qais bin Sa'ad? Kata Qais, inna qawm idha a'tayna syai'an lam narji' ilaih. Kami ini kaum, orang-orang yang kalau sudah mengeluarkan sesuatu, enggak akan kami ambil lagi. Ambil uangmu. Ini enggak mau dibayar. Radiyallahu ta'ala anhu. Itu karomnya Qais ibn Sa'ad. Serupa dengan beliau, Ubaidullah ibn Abbas, saudara kandung Abdullah ibn Abbas. Kata Atha tabi'in, aku enggak pernah melihat majlis semulia majlisnya rumahnya Abbas bin Abdul Muttalib. Artinya anak-anaknya. Orang yang butuh fikih, orang yang belajar ilmu, belajar nahwu, belajar Quran, tafsir, akan mereka dapati di rumah Abbas dari Abdullah bin Abbas. Yang butuh harta, pinjaman, ini bantuan, mereka akan dapati juga di rumah Abbas, Ubaidullah ibn Abbas. Sangat dikenal dengan karomnya. Abdullah bin Abbas dikenal dengan keilmuannya. Saudaranya Ubaidullah ibn Abbas radhiyallahu an dikenal dengan karomnya. Disebutkan bahwa beliau pernah undang tokoh-tokoh Quraisy makan di rumahnya. Nah, diundang fulan, ini tokoh-tokoh orang tua-tua. kalian makan siang hari ini di rumahku. Datang mereka, makan siang. Setelah makan diberi beraneka ragam buah-buahan, sampai mereka kenyang. Kemudian kue roti dikeluarkan oleh Ubaidullah bin Abbas sampai kenyang. Ini hidangan berat luar biasa. Daging, nasi, buah-buahan, roti, segala macam, belum minumannya. Dan itu bukan satu dua orang. Banyak tokoh-tokoh Quraisy yang ada di zaman, di masa itu. Sampai mereka kenyang. Begitu selesai, sebelum mereka pulang, sebagian orang, subhanallah, mereka tanya ke Ubaidullah bin Abbas, ini hari ini toh apa tiap hari? Kata Ubaidullah bin Abbas terpancing, tiap hari taal. Mau apa? Aib. Mau ditanya seperti itu, mau dikata hari ini saja. Hari ini saja apa tiap hari? Tiap hari taal. Datang ke rumah. Dan betul dihidangkan oleh beliau. Seperti itu pula. Karomnya Ubaidullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Makanya di antara anak Abbas, kata Al-Waqidi, di Madinah masing-masing dikenal dengan kelebihannya. Yang mau ilmu datangi Abdullah bin Abbas, yang mau karom, sakha, derma dan ini pemberian, datangi Ubaidullah bin Abbas. Yang kepingin melihat orang yang sangat tampan ini, datangi Fadl. Fadl bin Abbas juga saudara beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Memang itu kisah tentang Ubaidullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Bahkan diriwayatkan ya, karena seringnya Ubaidullah ibn Abbas menjamu, memanggil, mengundang orang dimakan siang ghoda, dan itu makruf di Arab hidangan itu di waktu siang. Maka Abbas ayah beliau radhiyallahu an menyampaikan kepada Ubaidullah, malaka tughadhi wa la tu'ashi, kenapa kamu ngasih cuman makan siang saja, makan malamnya kok enggak. Maka semenjak itu hatta asya pun beliau undang orang, beliau panggil, beliau beri, semenjak ditegur oleh ayahnya radhiyallahu ta'ala anhum, keluarga yang begitu mencintai karom. Karena itu dikenal di Quraisy, terutama Bani Hashim, maka kata Humaid ibnu Hilal, pernah ada dua orang yang mungkin iseng atau bagaimana beradu atau berbangga-banggaan. Yang satu mengunggulkan Quraisy, Bani Hashim, yang satu mengunggulkan Bani Umayyah. Yang satu bilang Bani Hashim lebih karom dari Bani Umayyah. Yang satu bilang, enggak, keliru kamu, Bani Umayyah lebih karom dari Bani Hashim. Karena perdebatan itu, akhirnya kata mereka, gini aja sudah, ayo kita buktikan siapa yang lebih karom, Bani Hashim atau Bani Umayyah. Ya khair, kamu ke Bani Umayyah karena itu yang kamu banggakan, aku ke Bani Hashim. Kita lihat seperti apa karomnya masing-masing. Maka yang Bani Umayyah, yang satu ini, mendatangi Bani Umayyah. 10 orang yang dia tahu karim dari Bani Umayyah, dia datangi. Masing-masing memberi 10.000 dinar. Sehingga terkumpul 100.000 dinar. Dari 10 orang. Yang ke Bani Hashim mendatangi beberapa orang yang dia kenal, maka dia datangi Hasan ibn Ali. Dia datangi Ubaidullah ibn Abbas dan Husain ibn Ali. Datangi Hasan, dia diberi 100 ribu dinar. Dia datangi Ubaidullah ibn Abbas, dia diberi 100 ribu dinar. Dia datangi Husain, dia tanya, kamu sudah datangi siapa saja? Aku sudah datangi Hasan. Kamu dikasih berapa? 100 ribu. Lalu Ubaidullah bin Abbas dikasih berapa? 100 ribu. Kalau seandainya kamu datang padaku sebelum mereka, akan aku beri padamu lebih dari mereka berdua. Tapi mereka orang-orang mulia, enggak mungkin aku beri lebih dari mereka. Maka juga diberi 100 ribu dinar. 300 ribu dinar. Tiga orang. Ini 10 orang, 100 ribu. Walhasil ketemu lagi dua orang ini. Ah, Kif. Wah, Bani Umayyah, Suf. 100 ribu, berapa orang? 10 orang. Ini terkumpul 100 ribu bagiku. Nih, Bani Hashim. Aku kumpul bisa dapat 300 ribu dinar. Cuman tiga orang. Hasan, Husain, dan Ubaidullah ibn Abbas. Maka temannya mengakui memang Bani Hashim, Masya Allah, lebih karom, lebih dikenal dengan karomnya. Ya sudah. Yang Bani Umayyah ini kembali ke Bani Umayyah, yang membanggakan Bani Umayyah. Ke 10 orang yang ngasih tadi dikembalikan. Afwan, tadi cuman cek son. Aku enggak butuh uang sebetulnya, cuman ya menguji karom kalian begini. Ini cerita aku tadi debat sama temanku begini. Maka ini uang kalian, dan diterima oleh mereka 10 ribu. Kembali semua. Yang Bani Hashim kembali kepada Hasan, kepada Ubaidullah, dan kepada Husain. Ini cuma sekson temanku tadi gini. Aku juga gak butuh uang sebetulnya, afwan gini. Aku kembalikan. Apa kata mereka? Kami orang yang kalau sudah ngeluarkan gak akan kami ambil lagi. Itu milikmu. Datang ketemu lagi. Kif, oh, diterima, alhamdulillah selesai. Wente, Masya Allah dikasih 300 ribu. Ya, ketahuan setinggi apa karomnya Bani Hashim rahimahumullah. Al-Muhim, di situ ada Ubaidullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Di dalam perkara itu pula, dalam tarikh ada Tolhah yang dikenal dengan gelar Tolhatul Khair. Tolhah Al-Khair atau Tolhah Al-Fayyad, atau disebut juga dengan Tolhah Tolhatut Tolahat. Tolhatut Tolahat. Beliau radhiyallahu ta'ala an, yang menebus 10 sahabat Nabi yang menjadi tawanan Quraisy di perang Badar. Beliau yang tebus sampai dijuluki Tolhatul Khair. Ada di harta pribadinya untuk membebaskan. Ya, Quraisy minta tebusan, bayar sekian. Maka dibayar oleh Tolhah untuk membebaskan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu wa aradahum. Di salaf pun setelah masa tabi'in banyak yang dikenal dengan karom dan kemuliaannya. Di antara mereka ada Abu Zinad Abdullah ibn Zakwan Al-Qurashi, juga orang Quraisy rahimahullah. Beliau pernah didatangi seseorang butuh bantuan darinya. Kata Hammad ibn Abi Sulaiman, kira-kira kamu Abu Zinad akan memberi berapa? Kata dia, paling ya 1000 dirham. Maka didatangi ternyata Abu Zinad memberikan kepadanya 5.000 dirham. Jauh di atas yang diduga karomnya Abu Zinad, Abdullah Ibn Dhaqwan rahimahullah. Di antara mereka pula ada Abu Marthad Kanaz Ibn Husain, Abu Marthad Al-Ghanawi rahimahullah. Pernah seseorang datang kepada Abu Marthad, ini minta bantuan, minta harta ini itu. Kata Abu Marthad, untuk sekarang aku gak ada, tapi kamu jangan khawatir, kamu tetap akan aku bantu. Bagaimana caranya, kata orang ini? Kamu ke mahkamah, pengadilan, di depan qadhi, depan hakim, kamu bilang saja kalau Abu Marthad punya tanggungan hutang kepadaku 10.000 dirham. Maka disampaikan oleh orang ini, Abu Marthad punya hutang tanggungan kepadaku 10.000 dirham. Dipanggil oleh qadhi, oleh hakim, Abu Marthad, betul kamu ingin kepada orang ini? Betul, kata Abu Marthad. Sehingga kan tanggungan yang harus dibayar, padahal gak pernah hutang, gak pernah apa. Al-Muhim, sampai kemudian setelah beberapa waktu terkumpul harta Abu Marthad dan diberikan kepada orang itu karomnya. Dia gak mau orang ini kecewa, pulang setelah mendatangi Abu Marthad sementara tidak mendapati apa yang dia inginkan. Begitu pula Muwarriq Al-Ijli disebutkan kalau beliau punya keuntungan dari dagangnya, laba, gak nunggu satu Jumat atau satu pekan kecuali keuntungan itu habis. Ini beliau sedekahkan, beliau bagikan, beliau berikan rahmatullahi alaih. Terkadang beliau pegangkan uang itu kepada temannya, ke saudaranya, 400, kadang 500 dirham atau dinar. Kemudian setelah beberapa hari beliau diingatkan, kamu naruh uang di aku 500 dirham atau 400 dirham. Kata Muwarriq rahimahullah, sya'nuka bihi, itu uangmu, sudah ambil saja. Sengaja beliau lakukan untuk membagi-bagikan hartanya. Demikian pula Yazid ibn Muhallab, juga dikenal dengan karomnya Yazid ibn Muhallab ibnu Abi Sufra, sampai kata Hisham ibnu Hasan, kadatis sufun tajri fi judi, hampir-hampir kami mengatakan kapal itu bisa berlayar di atas dermanya Yazid ibn Muhallab. Dermanya seperti lautan karena begitu banyaknya, sampai kapal pun bisa berlayar di atasnya karena banyaknya derma dan karomnya beliau. Beliau kadang memberikan kepada temannya 100 dinar, begitu temannya mau pergi, mau safar, beliau berikan kepadanya 3.000 dinar rahimahullah. Waktu haji dikisahkan Yazid ibn Muhallab setelah melakukan manasik ini, itu giliran cukur rambut. Maka kepada si pencukur bilang, cukur rambutku. Begitu selesai ditanya berapa, ya cukur rambut paling berapa, kalau sekarang aja cuma 10 real. 10 real berapa? 40.000. Harga yang wajar lah, murah gitu. Tapi Yazid ibn Muhallab memberi ke tukang cukur ini 1.000 dirham. Sampai terkejut-kejut orang ini, si tukang cukur, apa ini? Ini cukur paling entah berapa, gak sampai juga 1 dirham. 1000 dirham dikasih. Sampai melongo-melongo dan bingung dia. 1000 dirham. Untuk apa ini? Ya untuk kamu. Ambil saja. Kata Yazid Ibn Muhallab. Wallah, dengan gemetar dan senang, bahagia. Tukang cukur ini bilang, Afwan, aku tinggal kamu. Mau kemana kamu? Aku mau ngasih kabar gembira kepada ibuku. Hari ini dapat 1000 dirham. Mimpi apa? Sekali nyukur bisa 1000 dirham dapat. Aku mau kabari umiku. Hari ini aku dapat 1000 dirham. Sebentar, kamu ada umi? Ada di rumah. Maka dikasih lagi 1000 dirham lagi. Bawa bagimu 2000 dirham. Kata si tukang cukur sambil sumpah, wallahi, istriku terceraikan dariku kalau aku mencukur lagi setelah hari ini. Ini sudah gak akan cukur. 2000 dirham. Ya mungkin 200 juta kalau sekarang, atau entah mungkin lebih. Aku gak akan cukur lagi, kalau enggak cerai istriku dariku. Kalau sampai aku nyukur lagi, otomatis cerai istriku dariku. Kamu ada istri? Ada, kata dia. Kata Yazid bin Muhallab, ambil bagimu ini 2000 lagi. 4000 dirham dalam satu majelis. Hanya karena nyukur rambut Yazid bin Muhallab. Karom. Karim, dikenal sangat dengan derma dan mulianya. Yazid bin Muhallab ini yang punya kalimat kata-kata emas. Beliau katakan, man urifa bisidq jaza kadhibu, wa man urifa bil kadhib lam yajuz sidqu. Orang kalau sudah dikenal jujur akan diterima dustanya. Dan begitulah kenyataannya. Selama orang ini jujur dan ma'ruf, dikenal jujur, seorang tahu kenal dia jujur. Sekali mungkin dia ada dusta, enggak benar yang dia sampaikan. Tapi karena sudah ma'ruf dengan kejujurannya, hatta dustanya pun diterima orang. Gitu. Orang akan percaya. Tapi sebaliknya, orang kalau sudah dikenal kadzab, pendusta, suka bohong, itu yang orang kenal dari dia. Sekali dia jujur dan betul-betul jujur dia saat itu, enggak akan dipercaya orang. Itu omongan Yazid Ibn Muhallab ini. Rahimahullah. Itu pula yang disebutkan tentang Ali Ibn Husain rahimahullah, dari Baitun Nubuwah, cucu Ali bin Abi Thalib. Penduduk Madinah disebutkan tiap subuh, terutama orang-orang miskin, para janda-janda tua, fuqara, begitu subuh mau keluar ke masjid, di depan pintunya sudah siap satu karung sembako, kurma, madu, tepung, semacamnya. Siapa yang ngasih? Gak ada yang tahu. Tiba-tiba itu malam dikirim, taruh, subuh mereka dapati di pintunya, sekian rumah. Sampai kemudian Ali bin Husain wafat, berhenti, gak ada itu karung. Maka perkiraan mereka, berarti selama ini yang memberi Ali ibn Husain. Ditambah tukang yang memandikan jenazahnya melihat ada bekas, orang Jawa bilang ngapal, di pundaknya. Ngapal itu kan berarti ada sesuatu yang sering dipikulnya. Kok ngapal di bagian pundaknya? Ini perkiraan besar, beliaulah yang selama ini memikul sendiri tadi barang-barang sembako dibagikan ke rumah-rumah Madinah. Rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah. Itu Ali bin Husain radhiyallahu taala anhu. Di antara mereka pula ada Fadl ibn Yahya al-Barmaki. Fadl Ibn Yahya Al-Barmaki, karena sangat dermanya, sangat karom, hingga dijuluki Hatimul Islam. Hatimnya Islam. Tadi Hatim At-Ta'i kan di masa jahiliyah. Hatim di masa Islam, ya ini Fadl Ibn Yahya Al-Barmaki rahimahullah. Sampai disebutkan oleh yang hidup di masanya, hadith anil bahr wala haraj, wa hadith anil fadl wala haraj. Kamu mau cerita tentang laut, cerita saja semaumu. Orang percaya kok, gak akan ada orang menganggap kamu berlebih-lebihan. Kan laut, siapa yang gak tahu laut. Kamu mau cerita misalnya, wah di sana ombaknya 10 meter, 20 meter, ya orang percaya, wong laut. Siapa yang gak tahu laut? Wah di sana, di lautan ini ada palung, dalamnya lebih dalam dari puncak Mount Everest sana. Ya orang percaya, memang lautan. Atau di dalamnya ada ikan ini, ikan itu, laut begini, ombaknya begini. Orang percaya, terserah kamu bicara tentang laut, orang akan percaya. Maka begitu pula hadith anil fadl wala harat. Kamu mau bicara memulia-muliakan fadl Ibn Yahya, bicarakan saja, orang gak akan menganggap itu berlebihan. Karena sangat dikenalnya fadl dengan karomnya. Di antara penyair memuji beliau mengatakan, yulamu abul fadl fi judi wahal yamlikul bahr alla yufidha. Ada sebagian orang mencela Fadl Ibn Yahya karena dianggap terlalu royal, terlalu sering dan terlalu banyak ngasih, terlalu los kalau ini. Karena karomnya, judnya, kata si penyair, wahal yamlikul bahr alla yufidha. Emangnya pernah kamu lihat ada laut yang bisa menahan airnya, enggak dia tumpahkan ke daratan? Ada? Enggak akan ada. Lautan selalu, pada lautan ma'ruf garisnya di mana. Tapi karena sangat banyaknya air, sangat berlimpahnya lautan itu, hingga dia tumpahkan ke daratan. Ini loh air. Wow. Artinya sangat dermanya Fadl Ibn Yahya, hingga dia tumpahkan itu ke orang, dia beri-berikan, dia bagi-bagikan. Jangan celah Fadl Ibn Yahya karena itu. Itu yang dimaksud penyair. Ala kulli hal, itu beberapa nama yang dikenal dan diketahui karom dan judnya. Lanjutannya insyaallah untuk pekan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam.